Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 9. aprilski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su u svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mladen Bosić iz SDS-a je od danas predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i ovu funkciju će obavljati u narednih 8 mjeseci. U istom periodu prvi zamjenik bit će Šefik Džaferović iz SDA, a drugi Borjana Krišto iz HDZ-a. Državno tužilaštvo uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Sabrina Mečevića iz Doboja, nastanjenog u Maglaju, koji je neki dan uhapšen na graničnom prilazu Brod. On je pokušao prokrijumčariti 5 kalašnikova, 4 pištolja i veću količinu municije. Prema prikupljenim dokazima, krajnja destinacija navedenog oružja i municije bila je Holandija. Belgijsko tužilaštvo potvrdilo je da je uhapšeno 5 osoba, među kojima i Mohameda Brinja, za kojim se traga od terorističkih napada u Parizu u novembru prošle godine. Nije međutim potvrđeno da je on muškarac sa šeširom sa snimke na briselskom aerodromu neposredno prije terorističkog napada 22. marta. Grčka obalska straža je saopštila da se petero migranata udavilo u istočnom dijelu Egejskog mora pošto se prevrnuo mali plastični čamac kojim su krenuli iz Turske. Nedaleko grčkog ostrva Samos pronađene su 4 utopljenice i jedno dijete. Militanti Al-Kaide u Južnom Jemenu jutro su oteli i pogubili 15 vojnika lojalnih aktualnoj vladi, saopštili su lokalni zvaničnici i mještani. Hiljade demonstranata okupilo se oko sjedišta britanske vlade u Downing Streetu da bi zahtijevalo odlučnu akciju protiv izbjegavanja plaćanja poreza ili ostavku premijera Davida Camerona. Zvanična Atina prodala je svoju najveću luku Pirej kineskoj državnoj kompaniji COSCO za 368,5 milijuna eura. Ova se kompanija jedina natjecala na raspisanoj ponudi. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je iznenadnu posjetu Afganistanu gdje će se sastati sa tamošnjim zvaničnicima. Kerry je jučer također iznenada posjetio Irak. Najnovije ankete kažu kako Donald Trump sa 42-32% vodi protiv Teda Cruza na listi za republikansku predsjedničku nominaciju. Isto tako, Hillary Clinton na listi demokrata ima prednost 53-43 nad Bernijem Sandersom. Danas se igra 7 utakmica 24. kola fudbalske premijer lige. Vodeći timovi su domaćini, Zrinski Borcu, a Sloboda Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom. Minimalna temperatura od 8 do 12, a maksimalna dnevna od 12 do 16, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Možda u konačnici neće imati nekog golemog značaja, ali su i kod nas u protekloj sedmici najviše pažnje izazivali rezultati istraživačkog tima u vezi sa offshore biznisom, pa će taj slučaj dobiti dužni prostor. Pored toga, međutim, možete čuti i ovo. Hoće li kako MMF omogućiti entitetskim budžetima da prodišu?
MMF je potvrdio indirektno da se od vlasti u Republici Srpskoj Federaciji BiH traže snažne mjere za slabe banke.
Da li su ovdašnji mediji kadri objektivno sagledati prijetnje od terorizma?
Odlika dobrog novinarstva je i u tome da spriječi, onemogući veću štetu od one koja je već napravljena.
Te kako vlasti ovdašnje ne poštuju ni evropske konvencije kad su ljudska prava u pitanju?
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad konvencije o pravima djeteta, kao i da je pokazala najprljaviju stranu politike.
Pođimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Jedna od najzatvorenijih offshore advokatskih kompanija, Mossack Fonseca, otkrila je kako desecima godina već pomaže bogatim klijentima da ne plaćaju porez i da peru pare daleko od mjesta porijekla. Radi se o više od 11 milijuna dokumenata i 14.000 fiktivnih firmi, u čijoj su mreži brojna, visoko pozicionirana imena iz politike, ekonomije, sporta iz čitavog svijeta, a ovo prljavo kolo nije se moglo razigrati bez ovdašnjih kokana. Iz regionalnog ureda međunarodne organizacije koja se bavi izvještavanjem o organizovanom kriminalu i korupciji u Sarajevu najavljuju da će uskoro na red doći i objavljivanje podataka za Balkan. Sa regionalnom urednicom Mirandom Patrucić razgovarala je Dženana Halimović.
Gospođo Patrucić, nakon objavljivanja dokumenata koji pokazuju kako svjetski moćnici peru novac i izbjegavaju plaćanje poreza, pitanje koje nas na Balkanu najviše zanima jeste imali među njima i domaćih aktera.
Mi smo imali pristup podacima, znači njih 2,6 terabajta, znači to je ogromna količina, to je najveće curenje informacija ikada. Pitanje je 11,5 miliona dokumenata. Fizički je nemoguće proći kroz sve njih u periodu od godinu dana koliko smo i mi zapravo radili na tome. Priče su sjajne, priča ima i u BiH i u Srbiji, dakle u čitavom regionu.
U nekoliko smo navrata i u Bosni i Hercegovini imali pokušaj da se pravosuđe uhvati u koštac sa nekim od slučajeva offshore poslovanja, poput slučaja Gibraltar ili piramidalnih prevara. Očekujete li da će sada, nakon objave dokumenata, biti više materijala za procesuiranje?
Ne znam za tužilaštvo BiH, to sve zavisi od slučajeva na kojima će se baviti. Ono što znam u svijetu, dakle, ovo već izaziva veliku pažnju, mislim da će dovesti do reformi i do promjena načina na koji se tretiraju offshore zone. Znači, veliki problem sa offshore-ovima je da tamo nije kao u BiH gdje vi možete otići na sud i vidjeti ko je vlasnik određene firme. Znači, tamo čak ni državna institucija koja registruje firme ne zna ko su vlasnici firmi.
Materijala za pisanje u regiji očito ima i više nego dovoljno.
Materijale ima, da, broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona, zato što je struktura podataka takva da vi ne imate tačnog broja ljudi iz određene zemlje, nego se to na neki način ne pretražuje. Dakle, vi kad ukucate Bosnija, dobit ćete puno više podataka nego što je u tim strukturisanim podatima, možete reći toliko je ljudi. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Iz ovoga što smo čuli, Bosansko-Hercegovačka agencija za borbu protiv korupcije, ali i pravosuđe, imali su materijala da istraže i mnogo prije objave ovih dokumenata poslovanja kompanija, ako uzmemo u obzir i ranije, ali i aktualne afere.
Mislim da je veliki problem u regionu generalno to što vrlo malo istraga se vodi na međunarodnom planu. Svijet se dosta promijenilo, kriminal se više ne dešava samo u okviru granica države u kojoj ste vi, nego se koristi offshore firme i suradnje među kriminalnim grupama, tako da naši istražni organi oni se moraju krenuti puno više saradnji izvana i puno više tražiti informacije od stranih istražnih organa kako bi uspješno završavali istrage koje imaju ovdje.
O novcu ćemo i u narednoj priči. Poglavari Federacije i RS-a razbijaju glavu u vezi sa tim kako će odobrovoljiti MMF u vezi sa novim aranžmanom od koga i doslovno zavisi hoće li opstati entitetski budžeti. Javnost još uvijek nije obaviještena šta to međunarodni financijski žreci zahtijevaju od domaćih vlasti, ali postoje ozbiljne indicije u vezi sa očekivanjima. O njima je govorila rubrika Milorada Milojevića.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
MMF je potvrdio indirektno da se od vlasti u Republici Srpskoj Federaciji BiH traže snažne mjere za slabe banke u Bosni i Hercegovini. Time je indirektno potvrđena informacija koju smo objavili da MMF traži od vlade Republike Srpske gašenje Banke Srpske.
Koliko je stvarno potreban aranžman, možda najbolje o tome govore i same izjave entitetskih premijera koji su konačno javno počeli da priznaju da imaju probleme u budžetima. U Republici Srpskoj kasne posticaje, socijalna davanja te razne druge budžetske isplate. Sve češće se ide u prodaje trezorskih zapisa i obveznica sa skupljim kamatama banaka. U budžet tog entiteta u toku ove godine trebalo bi iz kreditnih aranžmana nadomjestiti više od 250 miliona evra. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Imamo određene poremećaje i imamo, dakle, nešto što smo znali da će se desiti nakon što smo, dakle, uvukli, da tako kažem, cijelu penzionersku populaciju i dali joj status budžetskog korisnika broj 1 kad govorimo o prioritetima. To jeste naš prioritet.
I u intervju u federalnoj televiziji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mladenu Falje Novalić, kaže da bi pare od MMF-a otišle direktno u podršku budžetskoj potrošnji.
MMF-u i 312 milijuna, vi ne znate gdje to ode. To jednostavno zatvori taj gap koji mi ne dobijemo iz poreza, direktnih i indirektnih poreza.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muriš Čičić, ističe da je Republika Srpska, za razliku od Federacije BiH, iscrpila gotovo sve vidove dodatnog finansiranja, te da bi i lošije podnijela eventualno nepotpisivanje aranžmana sa MMF-om. Čičić dodaje da je u trenutnoj financijskoj situaciji MMF-ov aranžman najprihvatljivija solucija.
On tjera domaće političare da prihvate barem neke elemente normalnog financijskog i drugog poslovanja sektorima u BiH i recimo u ovoj situaciji jedino pravo rješenje je da se prihvati zajednički nadzor, znači jedinstven nadzor nad bankarskim sektorom u Bosni i Hercegovini, koji bi odmah omogućio da MMF potpiše kreditni aranžman, što bi riješilo probleme i budžeta, ali sad dolazimo do političkog pitanja. Neće neko da imamo jedinstven nadzor na bankarski sektor.
Nažalost, nije samo bankarski sektor u RS-u pred kolapsom. I sudbina željeznica ne može se smatrati izvjesnom. Podaci naime govore kako su gubici ovog javnog preduzeća zaključno sa prošlom godinom narasli na 130 milijuna eura, što je za čitavih 40 više nego li ono samo vrijedi. A šta onda slijedi? Možda stečaj. Toga se najviše boje zaposlenici koji za narednu sedmicu najavljuju još žešće proteste nego li su bili ovo sedmični. Gojko Veselinović.
Sindikalci su poručili vladi da im da ono što su zaradili, te ističu da vlada kao većinski vlasnik nije željeznicama isplatila 5 posljednjih grantova vrijednih 5 milijuna evra. Zlatko Marin, predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti.
Naši zahtjevi ovog današnjeg štrajka su isplata plate za ostale, isplata za ostalih toplih obroka, odnosno prevoza. Imamo 6 toplih obroka i 9 prevoza i u daljem periodu, znači da ide sve u skladu sa zakonom svaki mjesec kako treba. Drugi naš zahtjev je da se izvrši izrada sistematizacije po stvarnim potrebama. Treći naš zahtjev je smjena generalnog direktora, odnosno pokretanje odgovornosti protiv generalnog direktora bivše uprave.
Radnici daju vladi rok do ponedjeljka 11. aprila da im ispuni zahtjeve ili obećavaju radikalne mjere, kaže Marin.
Potpuna obustava saobraćaja uz blokadu, znači putnih komunikacija koje se ukrštavaju sa željeznicom. Drugi predlog je da se organizuju ponovo masovniji protesti prema vladi.
Kako je ministar saobraćaja na službenom putu, ovo ministarstvo zajedno sa ministarstvom financija objavilo je saopštenje u kojem između ostalog pozivaju sindikate na pregovore.
Ministarstvo financija nas je obavijestilo da će u narednom periodu u skladu sa punjenjem budžeta i prioritetima u odnosu na ostala dospjela potraživanja biti isplaćene za ostale subvencije prema željeznicama Republike Srpske.
Prema posljednjem revizorskom izvještaju o poslovanju željeznica urađenom 2012. godine, akumulirani gubitak bio je veći od 105 milijuna evra, a u preduzeću je bilo zaposleno više od 3300 radnika, i to mimo pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta donesenog 2005. godine, koji je uzgred mijenjan 48 puta. Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa, kaže da godinama upozoravaju na kriminal i štetne ugovore u željeznicama, ali se ništa po tom pitanju ne dešava.
Podnijeli krivične prijave Centru javne bezbjednosti, tužilaštvu, niko ništa nije do sad uradio. Mi ne znamo da li neko smatra da ovo ne predstavlja bilo kakav vid kriminala, mi smatramo da predstavlja i da za ovo neko treba da odgovara.
U federalnom dijelu vladalo je prividno zadovoljstvo rezultatima koje je entitetska vlada navela uz godišnjicu djelovanja. Prvi, a i neki drugi ministri nisu štedjeli komplimente na vlastiti račun. Uglavnom kažu, održali su zamislite 80 sjednica, donijeli 60 zakona i 24 nacrta k tomu. Ostalom će Ivan Katavić.
Federalni premijer Fadil Novalić istakao je kako su prioritet bile obaveze iz reformske agende.
Mi smo realizirali 1561 tačke iz reformske agende, dakle usvojeno na parlament. Vlada je uradila više, ali se broji samo ono što smo stavili u funkciju, i to je 25%.
Novalić dodaje kako su usvojene reforme pokazale blagi napredak u ekonomiji zemlje, te da će i daljnji prioriteti vlade biti poboljšanje poslovnog okruženja.
Ako je prošla godina bila zaustavljanje javne potrošnje, podupiranje zapošljavanja i radno-pravno zakonodavstvo, sad se mijenjaju znači fokusi, podupiranje zapošljavanja ostaje u fokusu i radno-pravno zakonodavstvo ustupa mjesto poslovnom okruženju.
Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević.
Pravilnim upravljanjem i kontrolom troškova svih strana ostvarene su uštede u iznosu od 79 miliona i više, što je rezultiralo financijskim rezultatom, odnosno suficitom, u iznosu od 89,8 miliona.
Ali ne li zvraže ljudi koji su tu da bi bili stanoviti korektiv aktualnoj vlasti, nisu baš spremni podijeliti ove arsenale komplimenata. Ne samo za federalnu, nego i za izvršnu vlast na nivou države, za koju kažu kako je uspjela jedno od predizbornih obećanja čak i ispuniti. O tome je govorila rubrika Mirne Sadiković.
Za godinu dana rada vlada federacije uspjela je ostvariti značajniji progres u ispunjavanju tek 7 predizbornih obećanja stranaka koje su je formirale, objašnjava Tijana Cvjetičanin iz Istinomjera.
Ono što je svakako zabrinjavajuće jeste da smo ponovo imali znači već u prvoj godini vlasti prekompoziciju vlasti, izlazak Demokratske fronte, ulazak Saveza za bolju budućnost i to čak ne u potpunosti nego samo na federalnom nivou, dok na državnom nivou kako je Dalio rekao još imamo zapravo nepopunjen sastav vijeća ministara bez jasnih izgleda kada će se on do kraja popuniti, i to svakako utiče na rad izvršne vlasti, isto tako i na ispunjavanje obećanja koje su dale stranke koje su formirale vlast.
U odnosu na pojedine oblasti djelovanja izvršne vlasti, najbolji rezultat u ispunjavanju predizbornih obećanja zabilježen je u oblasti ekonomije na državnom nivou, navodi Cvjetičanin.
Znači tu imamo čak 10% obećanja kod kojih je konstatovan neki značajniji progres u ispunjavanju. Imamo čak jedno koje je ispunjeno, a to je ovo obećanje koje se odnosi na uvoz automobila i na uvođenje Euro 4 standarda za uvoz automobila, s tim što se mora naglasiti da to zaista bilo neka vrsta reakcije vijeća ministara na ogromno zagađenje.
Na osnovu slabog rezultata u ostalim oblastima može se zaključiti da ni usvajanje reformske agende, ni podnošenje aplikacije za kandidatski status u Evropskoj uniji nije bilo praćeno nikakvim suštinskim reformama koje bi dovele do većeg progresa u ispunjavanju predizbornih obećanja partija na vlasti.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kad smo se već dohvatili državnog nivoa, valja podsjetiti kako je u odlazećoj sedmici ponovo govoreno o nekim otvorenim pitanjima u periodu pred lokalne izbore. Interresorna grupa koja je trebala da donese unapređenje u izbornom procesu završila je svoj mandat bez vidljivih rezultata, ali se svi slažu kako bi trebalo da nastavi jer pritišću rokovi. O tome je bilo govora u parlamentarnim klupama na državnom nivou. Milad Obradović.
Šefik Džaferović, poslanik Stranke demokratske akcije, podržava zaključak ove grupe da se njen rad produži.
Jer treba nastaviti rad na pitanju rješenja za grad Mostar i na pitanju implementacije presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.
Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice smatra da je grupa obavila dobar posao kod izmjena i dopuna zakona i da to ide u redovnu proceduru. Međutim, postavlja se pitanje, dodaje Krišto, da li za to ima dovoljno vremena.
Što se mene tiče i kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, mi smo spremni da ove prijedloge izmjena zakona uputimo, odnosno tražimo da ih ovaj dom razmatra po hitnom postupku kako bi na neki način uspjeli ovu proceduru zakonodavno završiti do početka 5. mjeseca kada nam od strane Središnjeg izbornog povjerenstva možemo očekivati raspisivanje izbora.
Po svemu sudeći ostalo je tek 20 dana da se završe neki poslovi koji nisu odmaknuli od nule već bezmalo pa 8 godina. Ukoliko se pitanje načina glasanja u Mostaru ne riješi do kraja mjeseca, teško da će tamo birati lokalnu vlast jer izbore valja na vrijeme raspisati. Dotad ovaj podijeljeni grad živi između dvije vatre, poručuje nam Mirsad Behram.
Hrvatske stranke traže da Mostar bude jedna izborna jedinica i da se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, dok najjača bošnjačka SDA zahtjeva više opština istovremeno izbornih jedinica i paritet. Predstavnici međunarodne zajednice ističu kako građani Mostara zaslužuju da u oktobru mogu izaći na izbore. Američka ambasadorica u BiH, Maureen Cormack, istakla je. Jasno, kakvo god da bude rješenje koje se dogovori, treba povući grad unaprijed, a ne unazad. Bilo kakve etničke podjele, bilo kakva vrsta podjela ne bi smjela biti dio rješenja. To treba biti nešto što će unaprijediti demokratiju ovdje u Mostaru. U međuvremenu u fokusu medijske i pažnje javnosti su incidenti. Tako je na brdu Planinica iznad Mostara ovih dana osvanuo veliki hrvatski grb, a trojica mladića iz zapadnog dijela grada su na Starom mostu u Neretvu bacili izvorni kamen tog spomenika kulture na kojem je stajala poruka da se ne zaboravi godina njegovog rušenja. Građani na ulici nerado govore o ovim temama.
Nije bolno do naroda. Narod, ja mogu spavati sa Srbinom, sa Hrvatom, sa Muslimanom, šta ti Bog hoće. Ali nije tu problem. Problem je neđe.
To najbolje bi bilo kad bi bilo ko prije rata, ali to jednostavno realnost ne dozvoljava.
U nekim od nevladinih organizacija koje okupljaju i mlade nemaju dileme o čemu se radi. Vlatka Lučić, omladinska radnica u Agenciji lokalne demokratije LDA Mostar, podsjećajući da je 2/3 mladih u BiH nezaposleno, a zemlja među najsiromašnijim u Europi, kazala nam je.
To su sve stvari politički medijski spinovi da se skrene pažnja od pravih problema s kojima se nose građani ove države i ovog grada.
A neki mladi već godinama šalju poruku vlastima. Tako u centru Mostara, kod ratne linije razgraničenja, na jednom zidu nalazi se mural koji prikazuje stari most kao simbol istočnog i solitere kao znak zapadnog dijela grada, između kojih je gljiva simbol rasta, pritisnuta vatrom s obje strane. Autor murala, mladi Haris Manjgo, objasnio nam je.
Po meni Mostar predstavlja baš i ovo što sam naslikao ovdje na zidu, jeste da je grad stalno između dvije vatre i da u sredini toga smo mi, omladina koja nema perspektive.
Kako se Mostar posmatra van svakodnevnog diskursa politike, Dženana Dedić iz agencije LDA govori.
Ne želim da to bude grad koji će prepoznavati ovakve ili onakve. Po njihovoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj pripadnosti želim da građani ovoga grada budu prepoznati po svojim kvalitetima.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I ove sedmice jednostavno nas nije mimoišla priča o najvećoj globalnoj prijetnji terorizmu. Državni ministar bezbjednosti Dragan Mektić tako je upoznao parlamentarce susjednih nam zemalja sa ovdašnjom inicijativom koju je prihvatio i Brisel, a koja bi trebalo da doprinese regionalnom uvezivanju u borbi protiv terorizma. On je javnost također upoznao sa najnovijim podacima o broju ljudi iz BiH koji su evidentirani kao opasnost na ovom planu.
Da, uspostavimo tu jednu regionalnu mrežu ili ako hoćete neku vrstu zajedničkog obavještajno-bezbjednostnog rada i da svi zajedno na regionu analiziramo, razmatramo problematiku terorizma i da tražimo zajedničke odgovore na problem terorizma. Trenutno imamo oko 135 državljana, 55 poginulo i preko 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. On su ozbiljna prijetnja po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine. Mi tako sa bezbjednostnog aspekta tretiramo zajedno sa tužilaštvom, radimo na tom da se oni procesuiraju. Trenutno ima 18 podignutih optužnica.
Sad ćemo se malo fokusirati na medije i njihov delikatni položaj u susretu sa ovim zastrašujućim fenomenom. Kažu kako su u strahu velike oči, pa nije čudo da medijski posljednici ponekad u žurbi, da preteknu druge, ponekad zbog površne procjene ili senzacionalističke anticipacije, otkriju nemani tamo gdje nema. A upravo to je ono što sijači straha ponajviše žele. O tom je razgovarano na jednom panelu u Konjicu, a kako je o tom izvijestila Marija Arnautović.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma je ključna, smatraju eksperti. Senzacionalističko i neprovjereno izvještavanje pogoduje ekstremističkim grupama, jer je njihov cilj upravo poslati poruku koja će stići do što većeg broja ljudi. Islamski teolog Muhamed Jusić kaže da ovakvim grupama odgovara i generalizacija ovog problema.
Pa naravno, oni izvode tako brutalne napade, to su uvijek napadi na koji trebaju da skrenu pažnju. Njima naravno odgovara, kao što im odgovara i generalizacija tog fenomena, u smislu da oni koji, na primjer, takve napade kada i počinje muslimani poistovjećuju sa islamom, čine uslugu tim ljudima, jer oni upravo žele da se prikažu kao borci za islam ili za nekako štiti muslimanske interese. I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović smatra da je riječ o kompleksnoj materiji koja bi od redakcije i od novinara zahtijevala posebnu edukaciju.
A naravno današnji karakter medija u kom ste danas prisiljeni da pratite zasjedanje skupštine, sutra vas neko pošalje da pratite nešto drugo, prekosutra nešto treće, vam ne dopušta fizički da posvetite vrijeme proučavanju nečeg tako ozbiljnog kao što je radikalizacija u nasilje i na kraju terorizam.
Mediji često bez provjere priču predisponiraju kao terorizam ili teroristički akt, upozorava profesor Vjekoslav Vuković iz Visoke škole CEPS.
Moramo pustiti dakle, da pravosuđe da radi svoj posao, dakle neovisno, ali naravno da ta objektivnost informiranja mora biti prisutna i kod medija. Da bi mediji znali što se tog trenutka desilo, dakle sigurnosne agencije su te koje moraju dati adekvatnu informaciju o tom trenutku.
Profesionalizam i odgovorno ponašanje medija i novinara mogu spriječiti ovakve probleme, kaže bivši ombudsman za medije Mehmet Halilović.
Odlika dobrog novinarstva je i u tome da spriječi, onemogući veću štetu od one koja je već napravljena nekim takvim ispadom ili terorističkim aktom i tako dalje. Prema tome, od novinara se traži maksimalna odgovornost, nije baš tako jednostavno davati ovaj recept, jer to zavisi sve od slučaja do slučaja.
Poseban problem predstavlja činjenica da je internet potpuno zakonski neregulisan u Bosni i Hercegovini. To je i platforma kroz koju se širi jezik mržnje, ali i regrutuju potencijalni pripadnici terorističkih skupina. Strategija za borbu protiv terorizma koju je usvojila Bosna i Hercegovina trebalo bi uključiti i medije koji bi zajednički sa ostalima radili na sprječavanju svih oblika ekstremizama.
Za kraj još jedna gorka pilula. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila da podeblja budžet i to za po 6 eura mjesečno po djetetu kome zabrani pristup zdravstvenim ustanovama. Kažu, ko ne ide u školu nemamo lijeka. A ko je osim ti isti ljudi kriv što sve više roditelja nemaju mogućnost djecu uopšte poslati u školu? Treniranje strogoće nad sirotinjom neko će nazvati tek neljudskim. Neko će pak podsjetiti na međunarodne konvencije kao integralni dio svakog pravnog sistema demokratskih zajednica. Ali gdje smo mi tu? Rubrika Maja Nikolić.
Šeherzada Ahmetović, samohrana majka četvero djece.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je pio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da majica nastavi školu, sve da idu u školu kao svaka djeca. Ja ne mogu sve djete ići za ušljavo, za posjeti u školu, prljavo, to je sramota.
Nisu samo Šeherzadina djeca uskraćena za lijekove i liječenje. U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, u koje ova djeca imaju pravo doći ručati, ugrijati se i skloniti od kiše, kažu da ih je jako puno. Predsjednica Mirsada Bajramović.
Njihovo nedizanje ruke je po meni pokazalo da oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece. Mi sad dolazimo u situaciju da je život ove djece ugrožen.
Pored udruženja Zemlja djece, o najmlađima i najugroženijima brine i Centar za socijalni rad. I oni ne kriju ogorčenost vladinom odlukom kao i činjenicom, kako navodi direktorica centra Sonja Brčaninović, da je posljednju jednokratnu pomoć najugroženijima Centar za socijalni rad isplatio prošle godine u 7. mjesecu.
A neka se svako od zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona zapita šta bi on uradio da njegovo dijete nema zdravstveno osiguranje i da ga ne može liječiti. Nisu to samo djeca romske populacije koja žive tako kako žive, koji nemaju materijalnih uslova. Tu su i bolesna djeca sa hroničnim oboljenjima koji ne mogu pohađati školu. Centar za socijalni rad Tuzla, a i svi centri na kantonu. Mi smo uputili amandmane i tražili da ta djeca da mogu ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja, međutim naš nijedan amandman se nije osvojio, pa ni taj.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad konvencije o pravima djeteta, kao i da je pokazala najprljaviju stranu politike.
To kad bi neko gledao sa strane, došao bi do zaključka da smo mi kanton koji je u ratu. Zakoni po hitnom postupku donose se kada je u pitanju ratno stanje. Dakle, oni su nezainteresovani, usto su neobrazovani u svakom pogledu, pa i onom kulturološkom, jel, civilizacijskom, i bahati su.
Bosna i Hercegovina je već dugi niz godina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja u svom članu 24 jasno navodi da države potpisnice priznaju pravo djeteta da uživa najviši standard zdravlja koji je moguće dostići, te da ima pristup institucijama za liječenje. Također navodi se u ovom članu da državi nije ostavljena mogućnost da može pružiti, niti da bi trebala, već da je to njena obveza.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom kraju. Bez porima, kako ste mogli vidjeti, drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budo Vukobranić.